Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Kā jau katru ceturksni, mēs katrs cītīgi pētam Bībeli un uzņemam sevī garīgo maizi priekš ikdienas gaitām. Un šodien jums būs iespēja dzirdēt pagājušā ceturkšņa Bībeles izpētes apskatu, kur Vineta Krauliņa sarunāsies ar Anitru Rozi un Sigitu Pešeli. Lai patīkama klausīšanās!
Sveicināti, mīļie radio klausītāji! Šodien ar mani radio studijā ir Sigita Pešele. Sveika!
Labrīt!
Un Anitra Roze.
Sveiki!
Šodien mēs runāsim par mūsu Bībeles izpētes tēmu, kuru esam pētījuši pagājušo ceturksni. Un šī tēma ir brīnišķīgais Marka evaņģēlijs. Un tādēļ mans jautājums jums un vispirms Sigitai. Tu esi gan vadījusi šīs Bībeles izpētes nodarbības gan draudzē, gan arī pati cītīgi mācīsies. Un kādas ir tās galvenās atziņas, ar kurām tu vēlētos padalīties, ielūkojoties tieši Marka evaņģēlijā?
Jā, paldies, Vineta, par jautājumu. Nu, es gribētu padalīties ar vienu tādu ļoti īpašu atziņu no Marka evaņģēlija 7. Nodaļas, kur Jēzus turpina mācīt savus mācekļus un izcelt svarīgāko viņa mācībā, bet pirms viņš to dara, viņš atsaucās uz vecās derības Jesajas rakstiem un konkrēti Jesajas 29:13, kur ir rakstīts, ka šī tauta man tuvojas tikai ar savu muti un mani godā tikai ar savām lūpām, bet ar savu sirdi ir tālu nost no manis, un viņu bība manā priekšā ir tikai ārīgi iemācīta cilvēku ieraža. Interesanti, ka Jēzus šo citēja Marka 7:6, kad viņš sacīja, pareizi Jesaja par jums liekuļiem ir sludinājis, kā ir rakstīts šī tauta godā ar lūpām mani, bet viņu sirdis ir tālu no manis. Un viņš atbildēja ar šo domu tad, kad farizeji viņam bija uzdevuši jautājumu, 5. pantā, iepriekš tas lasāms, kāpēc tavi mācekļi nedzīvo pēc vecajiem likumiem, bet maizi ēd ar nemazgātām rokām. Un Jēzus sniedz atbildi un tālāk izskaidro to, tieši runājot par sirdi, jo īstenībā viņš atklāja, ka Dievs meklē nevis ārējus rituālus un kādas reliģiskas ceremonijas, bet viņš meklē cilvēka sirdi, viņš meklē tieši attiecības, cilvēka attiecības ar Dievu ir tas, ko Jēzus vēlas. Un atbildot uz šo provocējošo jautājumu, kāpēc netiek mazgātas rokas, Jēzus sniedz ļoti dziļu un nopietnu atbildi, kas ir izlasāma turpat tālāk no 19. līdz 23. pantam.
Un viņš tiem saka, vai ir jūs esat tādi nesaprašas? Vai jūs nesaprotat, ka nekas, kas no ārpuses ieiet cilvēkā, viņu nevar apgānīt? Jo tas neiet viņa sirdī, bet vēderā un iziet laukā. Tā viņš atzina par šķīstu katru barību. Bet viņš sacīja, kas no cilvēka iziet, tas apgān cilvēku. Jo no iekšienes, no cilvēka sirds iziet ļaunas domas, nešķīstības, zādzības, slepkavības, laulības pārkāpšana, mantkārība, blēdības, viltība, ienaidība, skaudība, dieva zaimošana, lepnība, vieglprātība. Viss tāds ļaunums iziet no iekšienes un apgāna cilvēku.
Jā, paldies. Tad ir jautājums šķīstas rokas vai šķīstas sirds, kas ir svarīgāk Jēzum. Un Jēzus skaidri atbild, ka viņam svarīgāk ir šķīsta sirds. Tātad rakstur īpašības, ko viņš te uzskaita no 20. panta, tās ir visas, kuras viņš saka, ka tas ir saistīts ar ļaunumu. Tām būtu jābūt izskaustām laukā no cilvēka dzīves, kurš sako Dievam, kurš mīl Jēzu. Cilvēkam būtu jācīnās ar tām. Tā viņš skaidri parāda, ka tas ir tas svarīgākais, jo Jēzus meklē cilvēku sirdi. Bet ir vēl ļoti interesanta piebilde, ko es gribētu teikt par 19. pantu. Tur ir rakstīts, jo tas neiet viņa sirdī, bet vēderā un iziet laukā. Un tad ir šis pēdējais teikums, tā viņš atzina par šķīstu katru barību. Interesanti, ka gatavojot, pētot šo rakstu vietu, es skatījos vairākus citus tulkojumus un atklāju, ka Glika tulkojumā nav šī pēdējā teikuma, jaunajā tulkojumā arī nav, un daudzos angļu valodas tulkojumos arī nav šī teikuma, jo viņa, acīm redzot, nav oriģināla tekstos.
Klausoties, Sigita, uz tevi un pārdomājot par sirdi un par ceremonijām, man nāca prātā gan ne no Marka evaņģēlija, bet no Jesajas grāmatas, ja, ka tā acīm redzot ir bijusi cilvēku problēma gadu simtiem jau, ja, jo Jesajas grāmatā mēs arī zinām šos vārdus, kur Dievs saka, ka man rieb jūsu upuri kaujamie, un vai tas ir gavēnis, kādu viņi realizēja, upurēšanas sistēma bija no Dieva ielikta, tad kā kāpēc Dievs saka, ka viņam riebjās tas, ko viņi dara? Gavēnis arī ir parasti tāda lieta, kas ved tuvāk Dievam, bet šeit tiek pārmests viņiem, ka viņi gavē. Un tieši tas ir tas, ko Dievs saka, ka nav svarīga tā ceremonija, ko veic. Tas nav attiecības ar Dievu, ka cilvēks vienkārši veic kaut kādu ceremoniju. Viņš zina, teiksim, ka ir jāmazgā rokas, kaut kādu rituālu pēc viņš to izdara, ja? Bet nekādā mērā viņa sirds nav pie tā. Viņš zina, ka ir upurēšana, viņš aiziet un izdara to, bet viņa sirds nekādā mērā nav pie tā, viņa dzīve no tā nekādā veidā nemainās. Ja? Un uz to visu laiku Dievs aicina, lai mēs nepaliekam rituālos ceremonijās, kas pēc būtības ir pagānisms. Tā nav kristietība, bet lai mēs ejam ar šīm dzīvajām attiecībām.
Jā, un es arī lasot šos pantus, domāju, nu, ja mēs tā kā kristieši viņus lasām, tad liekas, nu, tas jau nav par mums, vai ne, jo te ir ļaunas domas un nešķīstība un zādzība un slepkavība, nu, kurš te no mums tādas lietas dara. Bet ja mēs tā ieskatāmies dziļāk, tad tālāk, kas te ir mantkārība, nu, šodien cilvēki varbūt dažādi apsvārumi dēļ, bet nu ir ļoti modē un ļoti populāri kaut ko sasniegt vairāk nekā citiem, ja iegūt kaut kādu labāku biznesu, labāku stāvokli, būt līderim. Nu, jautājums, kā tas jau nav slikti, bet kāda ir motivācija tam visam, ja? Tāpat šeit runāts par skaudību, nu es nesaku, ka tas ir tieši kristiešu vidē kaut kas ļoti populārs, bet nu mūsu pasaulē, es domāju, ka tā nav izskausta pilnīgi īpašība. Un tāpat lepnība, vieglprātība, nu vieglprātība arī tāda, ka mēs varētu veselu raidījumu veidot par to, kas ir vieglprātība. Es gribētu teikt, ka šie panti un šīs nodeļas ir pilni ar atziņām, kas ir arī ļoti mūsdienīgas un var mūs katru uzrunāt.
Jā, jo mēs redzam, lasot gan šo evaņģēliju, gan citus evaņģēlijus, ka Jēzus, gatavojoties upura pienešanai pie krusta, viņš mācīja mācekļus, viņš izcēla galvenās atziņas, galvenās domas, lai parādītu, kas ir tas, ko viņš sagaida, ko viņš vērtē, kas ir patiesās attiecības ar Dievu, pretstatā tam, ko bija farizēji un rakstu mācītāji nu, izveidojuši tajā reliģiskajā sistēmā, jo viņi neatspoguļoja Dievu tā, kā īstenībā Dievs būtu gribējis, lai viņš tiek atspoguļots.
Īstenībā viņi jau arī nevarēja viņu atspoguļot, jo viņi jau nepieņēma viņu tādu, kāds viņš ir. Līdz ar to, ja viņi viņu nepieņem, viņi arī nevar kļūt par viņu sekotājiem, viņiem pašiem savu vērtību skalu, kurai viņi gribēja sekot.
Ļoti arī nopietni vārdi ir 13. pantā, kur ir teikts, iznīcinādami Dieva vārdu ar saviem likumiem, ko jūs esat iecēluši. Tie ir ļoti nopietni vārdi. Jēzus parāda šo kontrastu starp Dievu vārdu un cilvēku likumiem, jeb izdomātām tradīcijām. Protams, vecās derības laikā, uz kā balstījās farizēji arī tad, kad jau sākās jaunā derība, bija daudzi norādījumi, Mozus likumi, un viņi bija savā vietā, bet bija arī tas, kas tika vēl papildināts un papildināts klāt papildus, kas nemaz netika prasīts. Un tādēļ Jēzus uzliek šos uzsvarus kas ir svarīgi, un mēs redzam ļoti bieži gan vecā darībā, gan arī evaņģēlijos, ka runa ir par sirdi, kas mums ir ļoti jāpatur prātā, ka tas ir tas, ko Jēzus sagaida, jo viņš redz, ja domājieties, ja Dievs redz katru matu, viņš zina, cik mums matus galvas, tad viņš zina katru mūsu vārdu, katru mūsu domu, katru mūsu kustību un rīcību.
Un arī motīvus.
Un viņš zina arī motīvus, un tas ir tas, kas tālāk Marka evaņģēlijā iet, kur runa ir par nabaga atraitnes ziedojumu 12. Nodaļā, 41. Līdz 44. Pāns, kur Jēzus novērtē motivāciju, nevis naudas summu, kas tiek ziedota. Mēs visi zinām to stāstu, bet viņš novērtē motivāciju.
Tā domājot par farizējiem, man neprātā, ka ir paralēli ar mūsdienām, jo man šķiet, ka arī daudzi ir saskārušies ar to, ka ne tikai farizēji pielika klāt likumam to, kā tur nebija, bet arī mūsdienās Bībelē tiek pielikts daudz kas tāds, kā tur nav. Man izdevās šajā ceturksnī vairāk pētīt Marka evaņģēlija 15. Nodaļu. Tie ir notikumi pirms krusta, pie krusta un īsi pēc krusta. Šī nodaļa ir ļoti tāda reizē smagi lasāma, bet tajā pašā laikā arī tāda pārdomām bagāta un ar daudziem tādiem interesantiem pieturas punktiem. Es šoreiz labprāt nerunātu par Kristus nāvu pie krusta, kas, protams, ir ļoti pārunas cienīgs, bet šodien šajā raidījumā dažus tādus pieturas punktus es gribētu ieskicēt, par kuriem varbūt mazāk domāties šajā krusta kontekstā. Un vispirms es nolasīšu Marka evaņģēlija 15. Nodaļas 1. Pantu, kur ir teikts, un tulīt rīta agrumā augstie priesteri ar vecajiem un rakstu mācītājiem un visa augstā tiesa taisīs spriedumu, un sasējuši Jēzu lika to aizvest un nodeva viņu Pilātam. Jau šajā 1. Pantā ir vairākas tādas epizodes. Pirmkārt, kad viņi to dara? Pašā rīta agrumā. Šķiet, ka viņi steidzās. Kamēr vēl tā tautas daļa, kura varētu iebilst, kura varētu Jēzu atbalstīt, vēl ir varbūt, kāds varbūt nav pamodies, kāds ir savos rīta darbos, viņi vēl nevar iekļauties visā tajā, kas jau notiek, jo viņi jau nezin, kas ir noticis ar iepriekšējā naktī. Tādā steigā, tādā tā kā pa kluso, lai nebūtu cauri to savu, jā, tāds iespējas ir. Man arī uzrunāja šie divi vārdi, kur ir teikts sasējuši Jēzu. Vai Jēzus viņiem kādā brīdī pretojās? Viņš izrādīja kādu pretestību, viņš rāvās ārā, viņš taisījās smukt projām? Nē, tas bija faktiski vajadzīgs tikai tāpēc, lai viņi kārtīvi reizi pazemotu. Un jā, beidzas ar to, ka viņi nodod viņu Pilātam. Lūka raksta Poncijas Pilāts bija zemes valdītājs Jūdejā, respektīvi viņš ir Romas varas pārstāvis šajā apgabalā, to mēs arī tā kā visi zinām. Un tad notiek šī te pāruna, kad Jēzus ir aizvests pie Pilāta, un Pilāts viņam uzdod šos jautājumus, vai tu esi jūdu ķēniņš? Un Jēzus viņam atbild tādu īsu un īpatnēju teikumu, tu to saki. Viņš nepasaka ne jā, ne nē, viņš ne noliedz, ne apstiprina, viņš tā kā ļauj Pilātam pašam tikt ar to skaidrībā. Un tad ir augstie priesteri, kas Jēzus smagi apsūdz, un tad 4. Pantā, bet Pilāts viņam atkal vaicāja, vai tu nekā neatbildi, redzi, cik smagi tie tevi apsūdz, bet Jēzus neatbildēja vairāk nekā tā, ka Pilāts brīnījās. Un tad ir šī epizode, ka uz svētkiem mēdz atlaist vienu cietumnieku, un tauta prasa atlaist Barabu, un 9. Pantā vēl it kā no Pilāta ir, bet Pilāts tiem atbildēja un sacīja, vai jūs gribat, ka es jums atlaižu jūdu ķēniņu, jo viņš zināja, ka augstie priesteri to bija nodevušais skaudības, bet augstie priesteri sakūdīja ļaudz, lai labāk tiem atlaistu Barabu. Un tad Pilāts atkal griezās pie tiem un sacīja, ko tad lai dara ar to, ko jūs saucat par jūdu ķēniņu, bet tie atkal brēc sit viņu krustā. Kāpēc es pie šīs epizodes vairāk kavējos, rodas iespējas, ka Pilāts vēlas atlaist Jēzu, ka viņš meklē iemeslu, lai Jēzu atlaistu. Un tad šķiet it kā kāpēc, ja viņam nebūtu nekādu pamatu, viņš ir pagāns, viņš vispār no Jēzus nekā nezin, viņš visticamāk nav nekad dzirdējis pat par Jēzu pirms visas šīs epizodes. Un viens pants Mateja evaņģēlijā par to, ka Pilāta sieva ir redzējusi sapni un nāk pie Pilāta un saka, liec mierā šo taisno, jo es šonakt sapnī daudz cietu viņa dēļ, kas varētu radīt iespaidu, ka Pilātam varbūt bija kā doma, ka tur kaut kas ir vēl lielāks aiz tā visa. Bet Marks par to nerunā, Un zinot to pretīm stāvēšanu, kas bija starp Sinedriju, starp Pilātu, tad vairāk rodas iespējas, ka viņš meklē it kā iemeslu Jēzu palaist, tikai tāpēc, lai iespītētu Sinedrijam, lai nedarītu to, ko Sinedrijs vēlās. Tas tā varētu būt, mums tas nav pateikts, jā. Tāda doma varētu būt. Citos evaņģēlijos ir vietas, kas mudina domāt, ka var būt, ka tur bija arī citi iemesli.
Jā, ļoti grūti pateikt. Man personīgi pašai likās vairāk tas uzsvars uz to, cik ļoti grūti mums ir izšķirties tad un pastāvēt tad, kad visi ir pretējos uzskatos, un tad, lai arī ko mēs domātu, ir tik grūti vienam nostāties pret to lielo pūli. Es saredzu to traģēdiju tajā, ka Pilāts, manuprāt, ka viņš gribēja Jēzu atbrīvot, bet ka viņš to tomēr neizdarīja. Un tāpat ir ar mums, ja mēs gribam labu, tā ir tas teiciens, kad ar labiem nodomiem ceļš uz elli bruģēts, ja? Ja mēs gribam labu, bet tomēr nepieliekam visas pūles, lai to labo novest līdz galam, tad tas iznākums var būt traģisks.
Klausoties tevi, Anitri, un atceroties arī, kad es šo tematu gatavoju mācījos, man vēl tāda doma bija, ka visā Marka evaņģēlijā cauri, un šī jau ir kulminācija jau uz krustu ejot, varēja redzēt, ka farizeji spiež Jēzu paskaidrot, sniegt paskaidrojumus par to, ko viņš dara, kas viņš ir, kāpēc viņš tā kā spieda tā kā attaisnoties, un Jēzus nekur to neizdarīja, un kad es to domāju, kāpēc, tā ir tāda smalka spēle, jo farizeji to darīja no tādas autoritatīvas varas pozīcijas, ka mēs esam augstāki, un tagad tu mums paskaidro, kas tu tāds esi, un ko tu šeit dari, un kā vārdā tu runā. Jeb kā vārdā tu dziedini, kā vārdā tu tādas mācības māc. Un Jēzus neielaidās šajā spēlē, viņš saglabāja to, ka autoritāte pieder viņam. Un viņš vienmēr atbildēja ar pretjautājumiem, uz kuriem farizēji vairs nevarēja sniegt atbildes. Tad viņi bieži teica, mēs nezinām, jo ja viņi atbildēs tā vai šādi, tad jau domāju, kas notiks tālāk, viņi atbildēja, mēs nezinām. Un tas man rosināja tādas paralēles domā, ka tad, kad bija brīdis, kad Dievs teica, es esmu, kas es esmu. Un arī Jēzus faktiski, viņš ar savu rīcību to pasaka un parāda, ka es esmu, kas es esmu. Man nav sevi jāpaskaidro nevienam, man nav neviena priekšā jātaisnojās, jo es zinu, kas es esmu. Un es domāju, ka mēs varam no tā mācīties, jo mēs esam Kristus pārstāvi, mēs esam viņa liecinieki. Un mums ir jābūt tik lielai pārliecībai savienībā ar Dievu, tad, kad no mums prasa liecību, kad no mums prasa paskaidrojumu, ko mēs daram vai nedaram kā kristieši, ka mums nav jābaidās un jāsāk attaisnoties. Jā, mēs varam paskaidrot, jo mēs neesam Jēzus, bet mēs varam paskaidrot, ka mēs to daram vai nedaram, tāpēc, ka Jēzus to darīja vai nedarīja.
Tad nākamā tāda epizode šajā 15. Nodaļā ir saistīta ar rakstvietu no 16. Līdz 20. Pantam, bet karavīri viņa noveda pilī, tas ir pārvaldnieka namā un sasauca visu pulku, un tie viņam apvelk purpura apmetni un nopinuši ērkšķu vainagu, lika viņam to galvā un sāka viņu sveicināt, sveiks jūda ķēniņ. Un sita viņam pa galvu ar niedri, un viņa apspļaudīja un ceļus locīja viņu pielūdza, un kad tie viņi bija apsmējuši, tad viņam novilka purpura apmetni un apvilka viņa paša drēbes, un viņu aizveda, lai sistu krustā. Un šie panti arī ir, man šķiet, tik viena kristieša un man šķiet vispār ik viena cilvēka sirdī tādi grūti lasām panti, jo zinot, kāds bija Jēzus, kas bija Jēzus, ir ļoti smagi to redzēt. Un mēs parunājām arī savā Bībeles klasītē, izpēc klasītē tādu jautājumu, kāpēc romiešu karavīri tieši tik zvērīgā veidā izturējās pret Jēzu. Un mēs arī nonācām pie tāda secinājuma, ka Diemžēl vēsturiski tas bija tā ierasts tādā veidā izturēties pret cilvēkiem, kur bija notiesāti uz nāvi, jo šie karavīri, kas bija tajā grupā, daudz viņi tur bija, spēcīgi jauni nogarlaikojušies vīrieši, karavīri, nežēlīgi tātad tendēti jau uz tādām visādām darbībām, un šeit viņiem ir iespēja izklaidēties tā skarbi, bet nu, tā tas bija. Ko mēs šeit varam atšķirīgi pamanīt tieši šajā epizodē ar Jēzu? Pirmais ir tas, ka visā tajā procesā Jēzus nesaka neviena vārda, un tur ir arī par to apspļaudīšanu, kas mūs ļoti aizved atsaucē uz psalmu pravietojumiem par Jēzu, kur ir pat pateikts, kas pļāva vaigā un ka viņš klusēja kā jērs uz kaušanu. Šīs te epizodes mūs sniedz daudzas atsaucas uz to, ka viss notika tā, kā iepriekš bija pravietots. Te mēs varam arī pamanīt epizodes, kas saista ar Jēzus ķēnišķību. Kaut karavīri to darīja kā parodija, kā ņirgāšanos šo purpuru apmetni, šo vainagu, šo niedi, kas būtu tā kā valdnieka tāds zizlis. Bet tajā pašā laikā mums materiālā bija teikts, ka tas tā ironiski. Man gandrīz šo vārdu negribētos lietot attiecībā uz visu šo notikumu. Ka tas tomēr reizē norādīja uz Jēzu kā ķēniņu. Kaut arī šie karavīri to neapzinājās un kaut viņi pilnīgi noteikti to tā nebija domājuši. Tad ir vēl viens pants, kuru es tā pavisam īsi gribu pieminēt, un tas ir 21. pants, un tur ir teikts, un tie piespieda kādu, kas no lauka nākdams gāja garām, Sīmani no Kirēnas, Aleksandru un Rufa tēva, lai tas nestu viņa krustu. Interesanti, ka šeit Sīmanis no Kirēnas ir ļoti identificēts, pat viņa bērni šeit ir pieminēti, bet tas varbūt nebūtu būtiskākais, bet tieši par to, lai šis cilvēks nestu Jēzus krustu. Un pētot šo tēmu, kādā pārunā tika minēts interesants fakts, kuru es nezināju, ka krusts, kurš tika izgatavots sodam, esot ticis izgatavots pēc sodāmā cilvēka mēra. Nu, tā kā bija paredzēts ar nāvi sodīta Barabu, tad šis krusts bija gatavots speciāli tā kā Barabas augumam, izmēram, svaram. Un notikuma pavērsiens ir tāds, ka tagad tas ir Jānis Jēzum. Protams, viņš ir arī visā šajā, ko mēs iepriekš lasījām, nomocīts un novārds. Arī tāpēc viņš šo krustu nevar nest, bet arī tas, ka tas krusts tīri fiziski ir viņam par smagu. Bet tajā pašā laikā šī ir ārkārtīga simboliska epizode, jo mēs jau zinām, ka Kristus nenesa savu krustu pēc būtības, viņam nebija par ko nest krustu, viņam nebija grēku, kurus vajadzētu izpirkt jebkādā veidā. Tas bija mūsu krusts, kuru viņš uzņēmās, un šis Sīmanis no Kirēnas ir tā kā mēs, jā, katrs no mums. Tāpēc es arī šo pantu vēlējos pieminēt. Un tad vēl divas tādas īsas epizodes, kuras es vēl gribētu pieminēt, ka ir šie cilvēki, kuru sauc sit viņa krustā. Ir šie cilvēki, kuri tad, kad Jēzus jau ir pie krusta šajās mokās, tomēr iet garām un krata galvas un zaimo un saka dažādas tur vārdus, piemēram, redzi tempļu noplēsē un uztaisītē trijās dienās palīdzies pats sev un kāp no krusta zemē un arī šie augstie priesteri un rakstmācītē viņa apsmē un arī pasaka patiesībā ļoti zīmīgus vārdus. Citus viņš ir pestījis un sevi pašu viņš nevar pestīt. Viņš jau tur tāpēc ir, lai jūs un lai mūs glābtu, jā, bet, nu, jā, viņi arī tiešām redzētami neredz. Un arī šeit, kur ir tā drēbju dalīšana par kauliņiem vai rakstu mācītāji farizēji, viņi nezināja šos pravietojumus. Viņiem bija tie pravietojumi jāpamana tā kā skaidrāk par skaidru, bet viņi skatās, ir tur klāt, ir liecinieki un neredz to visu, jā. Tas mums arī tāds brīdinājums, kā mēs varam redzēt un te pašā laikā zināt, un te pašā laikā neko neieraudzīt un palaist visu garām.
Jā, un tā kā tu teici, ka viņi apsmēja viņu, ka viņš sevi nevar pestīt, arī tajā jau bija tā paradoksālā doma, ka tiešām pestītājs jau sevi nevar pestīt, jo viņam jau sevi nav jāpestī, viņam jau nav sevi ne no kā jāglābi, jo viņš ir, bija un būs perfekts Dievs.
Jautājot tieši par to, kā tas bija, kad pirms nedēļas viņi sauca Ozeāne Dāvida dēlam, un tagad var būt jā, tā doma, ka tie paši cilvēki tie, kas sauc sit viņu krustā, un tie paši ir tie, kas krata galvas un zaimo, bet nekur jau nav teica, ka tie ir tie paši cilvēki. Man šķiet, citā evaņģēlijā bija teikts, ka liela daļa no tā bija uzpirkts pūles, farizējs akūdīts pūles, jā, tie bija tādi, mēs zinām, ka dažkārt tagad kādos politiskos mītiņos ir speciāli pieaicinātie ļaudis, kas vai nu svilp vai aplaudē noteiktās vietās, jā, un šeit arī liela daļa no tiem bija tādi, kas bija uzpirkti. Protams, bija daļa tādi, kas neko nebija sapratuši, bija daļa tādi, kas arī varbūt bija no Jēzus kaut ko citu gaidījuši un bija vīlušies un savu vilšanos tādā veidā izpauda. Bet noteikti, ka bija ļoti daudz arī to cilvēku, kur sirds asiņoja un lūza tajā brīdī. Pats pēdējais, ko es vēl šajā gribēju pieminēt, bija par to epizodi, kad tieši, kad ir Jēzus nāve pie krusta. Tur ir teikts, ap 6. stundu palika tumšs pār visu zemi līdz 9. stundai, un tad ir šis Jēzus izsauciens. Un 37. pantā ir teikts, bet Jēzus stiprā balsī iekliedzās un nomir, un tad šis tempļa priekškars pārplīst divos gabalos, par to simbolismu ar šoreiz nerunāsim. Un tad ir 39. pants, kur ir teikts, bet virsnieks, kas tur klāt stāvē viņam pretī redzēdams, ka viņš tādā veidā bija miris sacī, patiesi šis cilvēks bija Dieva dēls. Interesanti, ka šis cilvēks, kas to saka, ir romiešu virsnieks, pagāns, kurš principā nepazīst visticamāk Izraēla Dievu. Bet pēc tā visa, kas notiek apkārt, un pēc tā veida, kā Jēzus nomirst, parasti tā krusta nāve, cik es saprotu, ir prasījusi pat vairākas dienas, ja, bet šeit tās ir stundas, un, protams, gan tā tumsa, gan viss pārējais, liek viņam saprast, ka tur notiek kaut kas tāds, kas nav cilvēka kontrolē, un ka tas nav parasts cilvēks. Tieši šis romiešu virsnieks ir viens no tiem, kas dod liecību tālāk Pilātam, kad Pilāts ir pārsteigts, ka Jēzus tik ātri ir nomirs, un šis romiešu virsnieks to apstiprina, ka tas tiešām tā ir noticis. Tas dod liecību arī daudziem skeptiķiem mūsu dienās, jo ir dzirdēts teorijas jā, par to, ka Jēzus taču bija Dievs, viņš nevarēja nomirt, viņš nenomir, viņš tikai paģības bija pie krusta, vai ne visādas tādas maldu teorijas, kas cilvēkiem jauc prātu, un interesanti, ka tā liecība par to, kas tiešām notika, nāk no šī pagāna virsnieka, kurš apliecina, jā, viņš tiešām ir nomirs. Neseko tālāk šī apbedīšanas notikuma, un pēc tam jau būs augšām celšanās rīts.
Paldies jums par piedalīšanos šajās pārunās un pārdomās, un bieži vien izskan tas jautājums, nu kā es varu nākt tuvāk Dievam? Un es domāju, ka tieši šie Bībeles pētījumi mums arī atklāja šīs Bībeles studijas, ka pētot Dievu vārdu, mēs tiešām katrs varam nākt tuvāk Dievam, un tādēļ arī mans aicinājums ir mums un klausītājiem censties nākt tuvāk Dievam caur Dieva vārdu pētīšanu un lasīšanu.
Uzticās. Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!